Так, друга лекція у нас кібервійними та кібербезпекою в сучасному світі. Хочу вам наголосити, що, на жаль, я не можу після роботи з вами в Зумі, коли записується лекція, лекції у мене всі записуються, я не можу її напряму розмістити на нашому ресурсі в Moodle, того, що вона виходить трошки великою. Я зараз підбираю такий інструмент, який не зменшить, суттєво не зменшить якості в зображенні, і а буде надавати достатньо краще стисне саме відеоформат, або буду розбивати її тоді там на декілька частин, саме відео, які можна буде розміщувати. Може і так. Скоріше за все, там є такий інструмент FFmpeg, і він розбиває достатньо якісно. Так що я якось так зроблю. Так, добре. І ми з вами зупинились на минулого разу на цьому питанні, що на прикладах кібервійни це дуже важливо. Для того, щоб розуміти, що це не просто якісь там фантастичні речі з якогось там майбутнього або із паралельної якоїсь там реальності, із історії Даркнету, а це реальні речі, якими користуються і вже користуються давно. Влада різних країн і різноманітні департаменти технічної розвідки, військової розвідки, і вони таким чином намагаються або щось вкрасти, або на щось вплинути, ну і так далі. Ми усе це будемо з вами ці питання розглядати. І перший приклад це приклад, який ще стосується 82-го року, червень 82-го року. Реально, ну, скажімо так, це ще був такий генсек, був в радянській державі, такий як Леонід Брежнєв. Оце ще при ньому було. Коли радянські шпигуни вкрали програмне забезпечення фірми в Канаді, ну це для того, щоб бути на сучасному рівні, керувати помпами або насосами, які правильно працюють саме у нас. Вибачайте, у нас з вами тривога, тому кому необхідно перейти в укриття, будь ласка, перейдіть в укриття. Я лекцію роблю під запис, продовжую її. А хто може залишатись, будь ласка, залишайтеся. І так, значить, одна із проблем, яка існувала, це саме достатньо ефективно керувати газопроводами для того, щоб зробити сам технологічний процес більш ефективним і більш контрольованим. Програмне забезпечення, відповідно, було вкрадено, було вкрадені ще і контролери відповідні для керування, і все це було переправлено в Радянський тоді Союз, в Радянську державу. Було встановлено і запущено, але вони не знали, що що їм дали це вкрасти. Тобто, чому це саме приклад кібервійни? Того, що реально була дія і була протидія, і той, хто робив певну дію, це було направлено саме певні процеси, на певні речі, які були важливі для однієї сторони, втрати повинні були понести саме із-за того, що не купляли це обладнання, не купляли програмне забезпечення. Інша сторона, але був вплив зроблений таким чином, що він був неявним. І це було зроблено саме на того, щоб протидіяти певному впливу. І, ну, якби в лапках скажемо, провчити трошечки, що так не слід робити у сучасному світі. І певні співробітники Центрального розвідувального управління разом із фахівцями з Канади підсунули з одного боку працююче програмне забезпечення, але з так званою таймбомб, тобто часовою бомбою, яка повинна була через певний час виконати такі дії, які привели б до порушення технології передавання газу по трубопроводах. Якщо ви скажете, що ж там за технології, це ж просто бери газ і качай, воно то так, але не зовсім так. Різниця в температурах, потім достатньо великі за довжиною оці трубопроводи, а тому необхідно для того, щоб і знову тривога, і знову відбій. Це щось таке незрозуміле. Добре, і таким чином необхідно було що зробити? Насамперед, необхідно було для того, щоб підтримувати технологічний процес, необхідно ставити на всій довжині трубопровода, необхідно ставити контролери, контроль тиску, тобто датчики тиску, датчики температури, і ставити станції компресорні, які могли б правильно підкачувати усе це і передавати між невеличкими ділянками. Якщо просто побудувати трубопровід і туди накачувати газ, то або його просто ви не зможете передавати, тому що його необхідно все ж таки під певним тиском зробити. А з іншого боку, занадто довгий оцей трубопровід, він просто буде роздуватись і врешті-решт вибухне. Тому саме отакими відрізками невеличкими можна це компенсувати. Ну, якщо буде цікаво, то поцікавтесь саме технологією оцього передавання. І це коштовна річ, це в дійсності, це не просто труба, це набір різноманітного обладнання, яке взагалі повинно працювати у автоматизованому режимі. Тобто на ручному керуванні це можна робити, безумовно, і це робилось, але воно реально буде тоді не настільки ефективним. А необхідно зменшувати собівартість отакого передавання, тоді можна буде збільшувати надходження від продажу. І це зрозуміло. І саме тому було направлено вкрасти нові технології, які було вже розроблено, і якими саме чого в Канаді? Температури в Канаді низькі, і зрозуміло, що фірми, які там працювали, вони вже розумілись на цій проблематиці, і саме тому там і звідтіля і хотіли вкрасти, але не думали, що там буде отаке. І результат був наступний. На певних ланцюжках була зворотня робота цих помп. Все. Тиск піднявся на певних участках трубопроводу, і він просто вибухнув. Тому збитки були більшим, ніж якщо б вони заплатили і використовували саме вже придбану технологію. Інші приклади, скажімо, знову ж таки, історично достатньо давні приклади, це приклади військового плану і технологічного плану іншого. Тобто, якщо перший це приклад шпигунства і протидії кібершпигунству, то другий приклад це вже безпосередньо стосується озброєння. Сирійські системи ППО, сирійські це. Скажімо так, в лапках слід взяти сирійські. Ми розуміємо, що в Сирії ППО російського виробництва. Так, і ці системи, зрозуміло, мають системи керування, знову ж таки, російських розробників. Після розміщення цих систем було проведено певну операцію під назвою «Олива», і радіоелектронні блоки розвідки і системи ППО просто були виведені із ладу саме методами кібервійни. Тобто було змінено програмний код таким чином, що в певний час вони не відпрацювали, і це дозволило саме їх вразити. Тобто була атака саме на системи ППО і на системи радіоелектронної розвідки, і таким чином зробили їх сліпими з одного боку, а з іншого боку зробили їх такими, що не можуть вражати саме повітряні цілі. А це літаки, знаєте, проблема, яка виникла саме у вересні місяці, точніше, в жовтні місяці, атака на Ізраїль, і там це питання залишається достатньо довго, і є в ньому початок, але поки не видно краю. На жаль, і просто це приклад. Тобто, ми не аналізуємо, чому і що там відбувалось в 2008 році, а це приклад того, що на військові об'єкти. Ще один приклад. Який ви завжди його знайдете, якщо ви будете шукати щось по кібервійні, завжди ви будете знаходити інформацію про Stuxnet, так званий вірус, який в 2010 році зламав диспетчерську систему в технологічному ланцюжку атомної промисловості в Ірані. Цей технологічний ланцюжок призначено для збагачення урану, і збагачення урану необхідно для того, щоб потім створити ядерну зброю. Ця ідея з'явилась у Ірана не вчора. Ви бачите, що вже їй роки і роки. Їх тоді попереджали, важко сказати, що там відбувається зараз з цим питанням. На сьогоднішній день багато було інформації про те, що за ці роки все ж таки або Іран сам зробив, або Росія щось їм передала. Тобто, розумієте, саме це питання, все це могло бути, безумовно. Що якусь кількість збагаченого урану, можливо, навіть достатньо для створення якогось там екземпляру ядерної зброї, у Ірана може бути, тобто може бути в наявності. Не знаю, це дуже складне питання і потребує розуміння взагалі того, що там відбувається. Розвідки, сподіваюсь на те, що розвідки якимось чином працюють і розуміють стан речей там. Але В 2010 році було порушено саме технологічний процес. Було завдяки цьому вірусу зруйновано певне устаткування, яке виробляло і працювало на збагачення. Це було суттєвий удар був, суттєвий. Іранці не зразу, скажімо так, відновились в цій технології. Я розумію, що їм знову ж таки допомагала потім Росія в цьому плані. Звинувачення щодо розробки застосування Stuxnet були направлені з боку Ірана на Сполучені Штати і Ізраїль, але не Ізраїль, не Сполучені Штати не підтвердили того, що вони це робили. І на сьогоднішній день питання саме з тим, хто зробив, просто висить, що називається, у повітрі. Тобто є ті, хто звинувачують, є ті, хто кажуть, ні, ми не робили. Але з іншого боку, можна сказати, що Іран неодноразово попереджали, що слід дотримуватись міжнародних норм, як це зараз не звучить. Так, як це зараз не звучить, скажімо так, дещо смішно, так, але все ж таки вони існують. Як їх, скажімо так, дотримуються, це вже питання інше, і ви розумієте, воно важливо. Зрозуміло, що нам необхідно і тільки таким чином іти, але от дивіться, зв'язок між тим, що було попередження і неодноразове попередження, але вони запустили. І удар було нанесено. Ну, ми зазвичай, як правило, бачимо так, що можливий там буря в пустелі. Це реальна фізична військова операція, тобто реальні військові виконують операцію для того, щоб досягти там певної мети. Так, тобто там війська висаджуються. А отут ми бачимо зовсім інший підхід. Ніхто ні з якою там фізичною зброєю нікуди не висаджується, але мета досягається, тобто руйнується технологічний процес для вироблення того, чого не потрібно, щоб там вироблялось все. І тому, наскільки важлива і сама кіберзброя, і такий вплив, він є важливий. Він є важливий. Гроші, які і ресурси, які витрачаються для того, щоб виконати подібну операцію, зробити подібний інструмент, його застосувати, досягти мети, я думаю, що і вважаю, що це не зря витрачені кошти в цьому плані. Тому все тут якраз цей приклад дуже вдалого якраз застосування. Ну, наступне давайте розглянемо. Дуже важливо розуміти, а де ми в цьому плані, того, що війна продовжується, на жаль, вона продовжується, і ще певний час буде йти. Вже важко надати прогнози того, коли це все завершиться. Ми безумовно з вами живемо надією на те, що воно завершиться в найближчий час. Безумовно, з нашою перемогою і без наших втрат, але вона продовжується. І саме тому нам необхідно побачити приклади кібервійни. Ну, скажімо так, почнемо з того, що Росія проти України. Тому що, ну, скажімо так, не ми перші нападали, але нас вимушують бути агресивними і своєю відповіддю. І тому перші приклади, дивіться. Грудень 2015 року. З чим пов'язана ця дата? Ну, насамперед, 2015 рік, це вже, скажімо так, після захоплення Криму, анексії Криму Росією, пройшло, ну, скажімо так, рік і там 8 місяців приблизно, ну, менше, мабуть, так, 9 місяців. Ну, приблизно так. Тобто в дійсності це 2015 рік, це вже така достатньо стала агресія Росії проти нас, і у нас обраний президент, у нас обрана нова рада, тобто демократичні процеси у нас продовжуються. Це те, що нас завжди ставили у провину, що ми не демократична держава, саме росіяни ставили, що ми не демократичні. От. Але у нас усі вибори пройшли, і на нас робиться атака. Атака робиться на енергосистему. Тобто один із об'єктів ураження є енергосистема. Тобто ресурсний такий вплив на ресурсні речі, насамперед, певні ресурси, тобто виробничий процес технологічний надає електрику. Електрика необхідна для промисловості, ну і зрозуміло, для побутового споживання, і не без цього ж. І в перші речі якраз саме в чому тут є важливість? Важливість є в тому, що це чітка проява саме з боку уряду Росії. Тобто, якщо це було б там 2010 рік, так, навіть 2013 рік, ще до подій на Майдані, то це було б зовсім інше. Воно б сприймалось дійсно як вплив хакерів російських на систему, і тоді б це був би просто кіберзлочин, і необхідно було б з'ясовувати, що до чого. Але це вже 2015 рік, вже зроблена анексія, вже є події у Слов'янську, вже проблеми, великі проблеми у нас з територіями на Донбасі, з боку Росії саме. І тому це чітка проява саме з боку уряду. Тобто вже слід це розуміти, аналізувати, як створення певних хакерських груп, які працюють над цим. В чому основна проблема цього? Вона пов'язана з тим, що до певної міри енергосистема українська і енергосистема Росії, як і Білорусі, були пов'язані одними і тими самими лініями. Тобто вона була саме інтегрована, загальна. Чому її не можна було від'єднати, наприклад, там в 91-му році або в 90-х роках взагалі? Ну, я так вважаю, що в принципі можна було, але на це якраз тоді ніхто не йшов, того, що необхідно було якимось чином, скажімо так, постачати і заробляти якісь гроші і фінанси для того, щоб утримувати і свої підприємства, свою промисловість і отримувати певні надходження до бюджету. Зрозуміло, що та електрика, яку виробляємо ми, насамперед, якщо вона була інтегрована до Росії і Білорусі, а через Росію до інших країн в минулому, які були у складі Радянського Союзу, то якраз це була можливість саме продовжити оцю економічну діяльність. Ну, наприклад, ніхто ж не розбирав залізничне сполучення, ніхто ж не руйнував мости і не перекопував дороги. Ми розуміємо, тепер ми умні в тому плані, що, а можливо, це слід було зробити ще там в 91-му або в 95-му році, зразу зробити, все перекопати, все зруйнувати і плюнути на все, поставити забор і все, і на цьому все закінчити. Можливо, можливо. Але для того, щоб розуміти, чого не робилось це тоді, необхідно перенести саме в 90-ті роки і забути і не думати про те, що буде отаке, не знати про те, що буде отаке. Тому можливо, і зараз ми щось робимо не те. Можливо, через 10, 20, 30 років нам скажуть, а от не так треба було зробити. Як ото кажуть, заднім умом завжди краще жити, але неможливо. Ну, воно неможливо. Тому реально була зроблена атака. Ми вже аналізуємо це як певну агресію, яка додалась до анексії, тобто до фізичного втручання і фізичного впливу. Перша проба була пов'язана з тим, що програмне забезпечення, яке використовувалось в енергосистемі, воно було відомим росіянам, безумовно відомим. Більш того, із-за того, що воно все було інтегровано, однакові системи були в керування цими системами енергетичними. А це означає, що на своїх власних прикладах вони могли відпрацювати вплив на наші об'єкти. І в цьому була біда. В цьому була біда. В 2015-му в грудні перша спроба, через рік практично була друга спроба, тобто вже на інші об'єкти знову це зробили. Це означає тільки те, що наші фахівці не допрацювали. І таке може бути. От хто зараз на курсі у нас із комп'ютерних спеціальностей, то якраз дивіться, що це проблема, яка була пов'язана саме і такі приклади були в минулому, і дуже важливо, якщо ви будете адмініструвати такі системи, вивчати досвід і не дозволяти, щоб таке відбувалось в майбутньому. Тобто, насамперед думати про, скажімо так, про захист систем і про те, що будь-який ворог не повинен досконало знати, якими системами керується той чи інший об'єкт. Тобто для нього це перша первинна інформація, яка, якщо стає відомою, то це означає, що можна відтворити реальну систему, таку подібну, і на неї експериментувати. От, до речі, чому було створено потужний вірус оцей Stuxnet, а того, що було відтворено саме обладнання, яке використовували іранці в технологічному процесі. Тобто, розумієте, наскільки потужною була там робота? Ну і звичайно, створення, скажімо так, такою державою із сучасною такою політикою, як Іран. Іран не завжди був такий. Він у 70-х роках був достатньо демократичною державою. Це реально, можете подивитися, і ні про які Паранжа, що всі дівчата, всі жінки в паранжі, та там взагалі не було такого. Там дівчата і жінки могли носити штани, як і чоловіки. Тобто, розумієте, якщо я вас вразив цією інформацією, то можете подивитися. Є фотографії із 70-х років в Ірані, як усе там виглядало. І тому якраз звалились отуди в таку політику, то це для нас, безумовно, це певний жах, а для них, для багатьох, він став взагалі, як коштував життя, здоров'я і взагалі їхньої долі. Тому дивіться, відтворення певних технологічних процесів для того, щоб вплинути потім на ці технологічні процеси через програмне забезпечення, це є одним із важливих етапів в кібервійні. Якщо ви знаєте, що там за процес і чим він керується, далі він, якщо це реально якісь групи фахівців, кіберфахівців від держави, то зрозуміло, що для досягнення цієї мети ця група буде отримувати достатньо фінансування для того, щоб відтворити цей ланцюжок, потім поекспериментувати, вплинути на нього, подивитися на результати, і потім ці результати вже спробувати вплинути на реальні об'єкти того, на кого буде направлена така атака. І саме тому я вам показую, що наші проблеми в 2015-2016 році в енергосистемі були пов'язані саме з тим. Росіянам повністю було відомо, що і як працює, і яке програмне забезпечення використовується. Для того, щоб безпосередньо вплинути і зламати систему, взагалі було використано програмні продукти від Microsoft. Це приклад от того, що бачили в документі Microsoft Excel, і було запущено макрос, який просто надав перший етап зламу системи. Тобто через такий макрос, який запустився, було зроблено заплаточку так звану backdoors, тобто, іншими словами, чорний ход, так, хід, або зворотня двері, зворотній вхід. Так, і от то вже через нього, через Backdoors, вже можна було отримати доступ до системи і далі вже починати заносити шкідливе програмне забезпечення, яке реально запускалось і, скажімо так, від'єднувало технологічний процес, робило неможливим результати. Впливів це Прикарпаття Обленерго, відключено 30 підстанцій, 230 споживачів без світла від 1 до 6 годин. Ну, таке воно зрозуміло, не дуже страшне, але якщо десь хтось щось там робив із електрикою, з електрообладнанням, то зрозуміло, що це вже на це вплинути. Ну, тобто виробляти нічого не могли. Київобленерго, 30 вузлових підстанцій від'єднано, 80 об'єктів, але з Київобленерго було більш складніше, того, що там під вплив попали і промислові об'єкти, реальні промислові об'єкти. Тому це було суттєво. Суттєвий вплив. Не катастрофічний, але суттєвий. Яка ж мета досягається саме використання кіберзброї Росії проти України? Ну, для того, щоб розуміти це на сьогоднішній день, то нам необхідно, ну, насамперед, можна виділити чотири основних таких напрямків, а саме блокування або порушення роботи важливих урядових систем, тобто здійснюються кібератаки на урядові системи України з метою заблокувати їхню роботу, отримати конфіденційну інформацію або спробувати вплинути на процеси прийняття рішень. Ми це з вами спостерігали в перший день 2 роки тому. Так? Більш того, якщо подивитися в історію саме початку війни Росії, саме широкомасштабної, повномасштабної війни Росії проти України, то ми побачимо, що блокування і порушення роботи урядових систем почались не 22 лютого. Вони почались ще в січні. Перші речі ми бачили навіть у грудні, і саме оці речі безумовно показали фахівцям і тим, хто фахівцям із розвідок, фахівцям із розуміння сучасної війни, показали на те, що наміри Росії, яка підтягнула під наші кордони велику кількість зброї різноманітної, є агресивними, і вони будуть мати продовження. І продовження будуть саме вже реального впливу. Тобто це, як завжди, отакі речі, вони передують, тобто йдуть першими, а потім вже починається рух військ, реальних військ, не кібервійськ, а фізичної зброї. Тому насамперед блокування та порушення роботи важливих урядових систем. Друга паралізація комунікаційних та інформаційних систем. Безумовно, кібератака на телекомунікаційні мережі і інтернет-провайдерів, вони направлені на те, щоб з одного боку заблокувати комунікацію між військовими і урядовими та громадськими інфраструктурами тієї сторони, на яку робиться оця атака. Тобто на Україну чи робила це Росія? Так, Росія зробила це. Однією із метою було ще, крім цього, це перехопити керування мережами і інтернет-провайдерів, перехопити їх для того, щоб потім їх почати використовувати самі. У них не дуже це вийшло. Вони пропустили це, вони вважали, що вони будуть іти швидше. Це вже зараз вони розуміють, що вони тут програвали. Але вони такі проби робили, але не вважали це занадто важливо. Але це, якщо б повноцінно це можна було б тоді зробити, то нам було б ще важче. Набагато важче того, щоб вони, ну, якщо пригадаєте, що 2 роки тому російські війська просто втрачували зв'язок між своїми підрозділами, того, що вони використовували якісь там радянські системи зв'язку, там потім які зразки були російські, вони були недосконалими, на щось вони там розраховували там своє, і вони просто не знали, хто де і як. Це вони зараз з часом переорієнтувались і позахоплювали наші станції, захопили обладнання провайдерів. Тобто, реально, безумовно, можна було з одного боку і нам по-іншому робити. Але наскільки я розумію, і наскільки я пам'ятаю ті події, не дуже ми вірили в те, що це буде протягнеться 2 роки, і протягнеться це отак. Ми думали, що за рік багато чого зміниться. Так, воно змінилось. Ми стали потужніше, ми стали навчились багато чому. Ми звільнили практично усю Харківську область. Ми звільнили Херсон, звільнили частину Херсону. Ми прибирали їх вони йшли на Кривий Ріг, якщо пам'ятаєте. Все, там же їх нема на правому березі. Тому багато чого зробили наші Збройні Сили України. Громада зробила, уряд зробив. Це ми розуміємо. Зробили наші партнери, підтримали нас цю хвилину дуже-дуже сильно. Це все було зроблено. Чи могли ми по-іншому зробити щось з телекомунікацією? Так, можна було, якщо б ми розуміли, що буде отака біда реально, то в дійсності необхідно було руйнувати усю телекомунікаційну мережу і так далі, і так далі. Важко сказати про результати, але тоді б на сьогоднішній день росіянам би прийшлось би усе це обладнання повністю відновити, завести і забезпечити і населення, і всіх інших забезпечити цим обладнанням. А це було б суттєво вже для них. Це було б складніше, тому що вони багато чого відновити навіть не можуть. Тому розуміємо, що знову ж таки комунікаційні системи, інформаційні системи також є важливими і для кібервпливу, тобто не фізичного, а саме програмного і через різноманітні системи керування. Третє, порушення роботи енергетичних систем. Ми вже приклади з вами наводили саме в тій фазі, яка була початкова десятирічної війни, тому що два роки це роковини саме повномасштабної війни, а реально вже більше 10 років російської агресії. Так? І порушення енергетичних систем, приклади у нас якраз 2015-2016 рік, але не слід забувати, що в 2022 році неодноразово Росія робила спроби атак і впливу через кіберпростір саме на в енергетичній системи України. Тобто, крім ракет, кінжалів, калібрів і всього цього мотлоху, робили ще і вплив через кіберпростір. Тому ми з вами повинні розуміти, що тут цей приклад уже такого комплексного впливу на ці системи. І четвертий, спроба використати соціальні мережі та медіа для дезінформації. Так, в дійсності ми з вами бачимо, що росіяни у кібервійні активно використовують саме заради дезінформації, пропаганди, зміни громадської думки, використовують соціальні мережі різноманітного гатунку. Так, вони знають, що вони прогавили певний час. А прогавили вони його того, що їх оцей так званий президент, він Якби людина, яка не вважає кіберпростір якоюсь там серйозною системою і чимось серйозним, йому необхідно щось тримати в руці. От те, що він тримає в руці, там папочки, там бумажечки, там якісь. О, оце дуже серйозні речі. Тобто, от він їм довіряє. А оте, що він не розуміє, звідкіля воно береться, як воно працює, ця інформація, і в яких об'ємах, ну йому постійно розказують, розповідають, що там таке є, але він не розуміє, звідкіля воно береться, як воно працює. І саме того ігнорування саме головою держави їхньої, ну головою. Важко назвати, так, тому що голова це те, що дума, а це таке, що ну добре. Тобто вони не розуміли, що вплив через соціальні такі мережі і через медіапростір кібернетичний, він є сучасним і дуже суттєвим у сучасному світі. І вони прогавили. Якщо ви побачите, коли вони інтенсивно почали з цим працювати, коли рейтинги ТВ їхніх ТВ каналів основних різко стали падати. І вони тоді там стали, що називається, віщати, доводити свою думку себе в кіберпросторі, стали створювати різноманітні мережі, додаткові канали. Але ну, хто їх слухає і хто на це тепер звертає уваги, тепер всі розуміють, що до чого. Але з іншого боку, ми з вами знаємо, що дуже велика кількість ботів, так званих, так, людей, які не автоматизованих ботів, а саме ботів, які працюють за певним завданням, люди, які працюють за певним завданням в кіберпросторі для того, щоб вплинути через коменти, вплинути на певну думку людей. Якщо ви в телеграмах під'єднані до каналів там нашого президента, до каналів наших військових, то ви можете побачити, які там коменти надають росіяни, якщо там є коменти, або як вони боти пробують. Ну і добре. Як вони пробують вплинути через оці лайк, анлайк, потім там сердечки, там крезі, все інші оці іконки вплинути на то, як представляється та чи інша інформація. Тобто вони усі оці речі використовують. Ну і YouTube-канали і так далі, особливо в перші дні вони були забиті саме різноманітними блогерами, які вели дезінформацію. Це реально було і багато, але люди буквально там місяць, два-три розібрались і зрозуміли, хто є хто і хто несе правду або якусь реальну думку, а хто реально займається саме пропагандою і пробує вплинути, видавати речі, які не є реальними для того, щоб вплинути на стан суспільства. Тобто зробити просто, скажімо, вести депресію для нас усіх. Ну, ми стали міцніше з вами. Так, і так, чотири таких основних сценарія, тому зверніть на це увагу. До основних понять, безумовно, відноситься таке поняття, як кіберпростір і цифрове середовище. Значить, кіберпростір реально вперше як слово було створено синтезовано Вільямом Гібсоном у фантастичній новелі «Burning Chrome», «Спалений хром». Тому якщо ви 82-й рік, якщо полюбляєте фантастику, то можете знайти цю книжку. Потім він продовжив кіберпростір в неромані. Почитати їх «Спалений хром», нейроман, Вільям Гібсон, 82-й рік. Ви побачите це слово в перший раз, для чого він його використовує. Тепер ми його розуміємо з вами інтуїтивно, про що йде мова. Взагалі, цифрове середовище вміщує декілька основних рівнів, і це інфраструктурний рівень, програмний рівень і ресурсно-структурний рівень. Ті, хто навчається за спеціальностями комп'ютерними, розуміють, про що йде мова. Для тих, хто не навчається за цими спеціальностями, невеличкий акцент. Інфраструктурний – це те, що у нас розгорнуто у вигляді певних ліній зв'язку. Тобто зв'язок з провайдером через кабельні системи, через Wi-Fi, через смартфони наші, оце все інфраструктурний рівень. Він може бути різноманітним. Starlink – інфраструктурний рівень, це зв'язок безпосередньо із супутниками цими. Оце інфраструктурний рівень. Самі супутники Ілона Маска, старлінковські, знову ж таки, інфраструктурний рівень. Оце інфраструктурний рівень. Тепер програмний рівень. Це те, що ми з вами використовуємо на своїх власних комп'ютерах. Це операційні системи, це прикладне програмне забезпечення, браузери і так далі. Там ви бачили приклад, через що зламали систему в 2015 році в Прикарпатті обленерго. Це програмний рівень, там був офіс взагалі. Оце програмний рівень. Ресурсно структурований рівень. Це загальнодоступні мережеві ресурси. Вони можуть бути корпоративною власністю, можуть бути державною власністю. Тобто це певні ресурси, які створені за допомогою, з одного боку, програмного рівня. Так, тобто це різноманітні програмне забезпечення, знову ж таки, протоколи і так далі. І встановлено десь на певних інфраструктурних об'єктах. Тобто ресурсно-структурований рівень – це вже якась така логічна річ, яку усі використовують. Наприклад, телеграм-канал – це ресурсно-структурований рівень. YouTube – це ресурсно-структурований рівень. Браузер – це програмний рівень. Ви під'єднались до провайдера – це інфраструктурний рівень. Оце цифрове середовище виглядає таким чином. Значить, для чого було створено інтернет, то це, скажімо так, зрозуміло, необхідно було подальше розвивати економічні відносини, розвивати технологічні процеси, необхідно було розвивати комунікацію. Ну, насамперед, це було пов'язано із фінансовими системами керування, віддаленого контролю і так далі. І тому інтернет було створено саме для цього. Безумовно, великий вплив для становлення розвитку технологій інтернету зробили військові програми в Сполучених Штатах Америки. Тобто, можна сказати, що інтернет на 50% ми повинні віддати, скажімо так, повагу саме тому, що Пентагон вклав в розробку інтернету певні кошти, і потім при оновленні і розуміння того, що певні технології можна просто віддати, передати для розвитку певних соціальних речей, Вони віддали. Тобто вони могли вони їх закрити? Так, вони могли закрити певні речі, і ми тоді б з вами не використовували. Але все ж таки певні напрацювання було віддано саме для використання. Це те саме, як і GPS-система навігації. Знову ж таки, вона розроблювалась Пентагоном, військовими використовувалась для цього. А після того, як радянський уряд віддав наказ збити південно-корейський літак з громадянами Сполучених Штатів і так далі. Після того вони передали GPS-систему в навігацію літаками для того, щоб прокладати шляхи і не сподіватись на якісь системи, які не відпрацьовують. Тобто полягати насамперед на систему GPS, яка була вже набагато надійніша в цьому плані, а не наземні якісь станції. І таким чином, ну, зробити неможливим проліт там, де було б небезпечно. І от в цьому плані необхідно розглянути системи міжнародних відношень. Отут, скоріш за все, ті, хто навчаються на певних гуманітарних спеціальностях, можуть і більше розказати, але давайте зробимо акцент саме інтернет, на питанні інтернет і система міжнародних відносин. На сьогоднішній день ми можемо сказати, що існує так звана Вестфальська система міжнародних відносин, і вона нікуди не ділась. Її заклали ще в 17-му сторіччі, і основне, на що було направлено її, це насамперед на створення певного роду договорів між державами. Ну, давайте так. Отаким чином. Тобто Вестфальська система міжнародних відносин 1648-48 рік, Мюнстерський мирний договір в Німеччині. Значить, основна ідея міжнародних відносин – це, перше, принцип суверенітету держав. Ну, щоб ви розуміли, реально можна було в ті роки ще просто-напросто сісти і проїхати між державами. Тобто просто переїхати із однієї країни в іншу і вже проживати в іншій країні. І інше питання, що транспорту такого не було, що використовувались коні і не було не залізниці, нічого, або кораблі використовувались. І тому такий переїзд, ну, реально становив певну проблему. І необхідно було бути готовими для такого переїзду в іншу державу. Тобто, ну, щоб ви розуміли, якщо ви нічого про іншу державу не знаєте, як там, які там правила, яка там політика і хто чого робить, то, мабуть, ви не наважитесь кудись їхати. Це ми зараз з вами більш, скажімо так, розвинення в цьому плані і багато чого знаємо. І то прораховуємося інколи і суттєво прораховуємося у відношеннях. А у ті часи, то взагалі, скажімо так, про інші держави і інші країни можна було тільки щось прочитати в якомусь в якійсь книжці, якщо ви вміли читати взагалі. Але на той час вже було достатньо важливим все ж таки, ну, скажімо, зробити перший крок для того, щоб встановлювати кордони. Тобто це була вимушена така річ, тобто закріпити саме певні землі за певними країнами. І оце якраз головна була ідея Вестфальської системи міжнародних відносин – це утворити реальні країни з реальними кордонами. І ці кордони, скажімо так, вважати, що певні землі належать в певній країні. І тоді таким чином можна було казати, що там якийсь там принц, король або ще хтось там, хан, він, значить, ці землі його, там проходять кордони, а значить, якщо хтось заходив на ці землі, то таким чином реально можна було потрапити у війну з іншою країною. Тобто, хоча б якийсь баланс зробити в цьому плані. І оце якраз Вестфальська система. По сьогоднішній день ми маємо з вами саме цю систему, як вона по сьогоднішній день працює. Ну, це реально так. Ми знаємо, де кордони України, де кордони, наприклад, тієї самої Росії. Більш того, ми з вами можемо в цьому плані сказати, що навіть Європа, об'єднання Європи, навіть потужне об'єднання, як об'єднані, наприклад, німці, французи, все одно не роблять. Там зроблено кордони прозорими, але кордони як такі вони залишились. І безумовно є якісь загальні правила, закладено загальні ідеї, загальноєвропейські ідеї в управлінні всіма цими правилами, але все одно кордони держав вони залишились. Тобто Вестфальська система, вона по сьогоднішній день вона залишається, нікуди вона не дівається. Але важливим є, що інтернет і створення інтернету реально вплинуло на руйнування цих кордонів. Тобто вплив кіберпростору, його використання і в повсякденні, і в керуванні процесами управління державою, управління технологічними процесами, торгівля. Все це зменшило саме на навантаження на кордони навантаження кордонів. Так, ми бачимо навіть на прикладі знову ж таки Європи. Ми бачимо, що модель об'єднаної Європи все одно на сьогоднішній день не є ідеалізованою. Ми бачимо, що є і певна конфронтація навіть в питанні трудових відносин, трудових ресурсів всередині об'єднаної Європи. Їх інтеграція велика, особливо основних країн найбільш потужних промислово, але все одно це питання залишається. Тому от ми можемо сказати, що певні речі глобалізації вони почались із інтернетом, саме з розробкою і використанням інтернету і кіберпросторів, і тому з'явилось поняття поствестфальської системи міжнародних відносин, тобто, коли важливими є більш процеси глобалізації, і таким чином, скажімо, коли важливіше є людина, ніж держава, але якось події, які відбулись в 23-му році, особливо події, які відбулись 7 жовтня і потім розвивались в жовтні, і продовжується ця проблема, пов'язана з Ізраїлем, скажімо так, з тим, що яку атаку ізраїльтяни відчули, і потім реакція світу на це, ну, світу, як я б навіть сказав би не так, правильніше, навірно, сказати, реакція в різних країнах світу, того, що реакція світу була одна. А реакція в різних країнах світу була зовсім іншою. Тобто глобалізація привела до того, що традиційні народи, які якраз закріплювались вестфальською системою. Тобто Вестфальська система міжнародних відносин це не просто система, яка закріпила кордони, а ця система вказувала на те, що якщо ти росіянин, то ти повинен де мешкати? В Росії, і он там твої кордони. Якщо ти німець, то ти де повинен мешкати? В Німеччині, і он кордони твої країни. Ну, зрозуміло, так? Тобто закріплялись і землі, закріплялись і народи, і люди, як ресурси певні. То поствестфальська система, вона якраз йшла до загальної глобалізації, і коли народи просто стали перемішуватись. Але події минулого року, оце наприкінці, вони дещо ну, скажімо так, ідеальну картинку того, що людина, тобто на людину впливає все-таки місто існування і забезпеченість, вона якось трошки зруйнувалася, ця картинка. Реально можна побачити, що все ж таки від людини багато чого залежить. І, скажімо так, оце як там, будь-що когось там і іншу людину і можна, скажімо так, вбити або там зруйнувати її життя, її долю, вплинути на її здоров'я можна, аби не людей моєї, скажімо так, нації, моєї народності. А от нас, навіть якщо вони не праві і вони це роблять, чіпати не можна. Ну, це якась, ну, явна дурня. На мій погляд, це так. Тому, щоб ви розуміли, де Вестфальська система, що вона не просто кордони, а що це закріплено народу, тобто закріплення народів за певними державами. Це непросте питання на сьогоднішній день, того, що перший етап глобалізації людство зробило, почалось все ж таки це з інтернету, і важко сказати, який крок наступний буде робити людство. Важко сказати. Це поки що, ну, як на мій погляд, важко прогнозовано. Занадто багато змінних в цій системі рівнянь. Вона однозначно не може бути вирішена. Тому поживемо, побачимо, але розумійте, що інтернет таки вплинув на систему міжнародних відносин, яка існувала ще всередині 17-го сторіччя, і вплинув її саме в напрямку глобалізації. Значить, ключовими моментами тут можна назвати наступне: це інтернет і глобалізація. Інтернет відіграв важливу роль в глобалізації, зробивши світ більш зв'язаним і відкритим для обміну інформацією, ідеями та торгівлі. Він створив можливість для швидкого обміну даними та сприяв зростанню культурного, економічного та політичного обміну між націями. Друге, поствестфальська система міжнародних відносин. Глобалізація разом із зростанням впливу прав людини та усвідомленням загального благу викликає перегляд традиційних концепцій національної суверенітету та державної інтервенції. Це може призвести до трансформації міжнародних відносин взагалі, щоб врахувати глобальні виклики та нові реалії. Може, але приведуть, важко сказати. Суперечності та виклики. Глобалізація також супроводжується новими суперечностями та викликами, включаючи збільшення нерівності, зміни клімату, кібербезпеку та інші. Тобто деякі речі є такими, що різні держави по-різному мають різні ресурси і різні природні, скажімо, природне оточення, промисловість. Тому ця глобалізація може бути нерівномірною. І можливість вільного пересування може викликати певні проблеми, коли людство буде бажати жити в якихось там країнах, які більш розвинені, але можливо просто переїжджати туди задля того, щоб, скажімо так, нав'язувати своє власне життя, власну думку, але не розвивати громадськість, не розвивати технологічні процеси і ці держави. Тобто просто переїхати для того, щоб собі було краще, а інші повинні, скажімо так, віддати частину того, що вже напрацювали вони історично. Важко сказати, яким шляхом продовжує рухатись людство, просто важко. Четверте, інтернет і права людини. Важливе, знову ж таки, тут питання. Інтернет відіграє ключову роль у підтримці прав людини, розповсюдженні інформації, сприяння громадської активності, впливання на громадську думку саме наведення фактів, де порушуються права людини, і обмін, скажімо так, інформацією про те, як досягти того, щоб права свої таки досягнути і зробити так, щоб права в різних частинах світу права людини все ж таки виконувались і максимально надавали можливість людині розвинутися особисто. Але важко сказати, як це буде в подальшому. Ну, поживемо, побачимо. Давайте на цьому ми сьогодні лекцію з вами завершимо. Якщо є питання, будь ласка, задайте.